Radio Day. Jälkiistunto.
Siellä se kello tikkaa, se tarkoittaa sitä, että on jälkiistunnon aika ja on aika vetää myöskin yhteen viikon tai kenties alkuvuoden puheenaiheita, sellaisia, jotka nyt jollain lailla pomppailee tuolla sekä kristillisen että profaanin median otsikoissa ja artikkeleissa. Puhuttaa somekuplissa ja niiden ulkopuolella, ja niitä toden totta tarjoillaan tänään kolmen hienon keskustelijan voimin. Lähdetään esittelyistä tietenkin liikkeelle, niin kuin sitten jo lyödään ensimmäistä aihetta pöytään. Kun puhutaan aina viestinnän asiantuntijoista, niin siinä saa semmoisen määritelmän, voi ottaa sen niin kuin omiin nimiinsä. Sitten on semmoisia, joilla se voisi olla jonkinlaisena emeritustittelinä, ja mun mielestä semmoinen on Taneli Hassinen. Hän on myöskin tämmöinen kriisiviestinnän asiantuntija ja tekee myöskin kaiken päälle vielä papihommia. Tervetuloa jälkiistuntoon.
Kiitos, kiitos. Joo, tuo emeritus, mä ajattelin, että onko se jo vähän niin kuin muistoa kunnioittaa, mutta kyllä mä edelleen mielestäni sudin ihan täyttä päätä tuolla myöskin viestinnän markkinoilla. Joo, mutta kiitoksia, kiva olla täällä.
Kiva, kun tulit. Ja siis niin, toden totta, myöskin ihan palkallisena pappina nautitte luottamusta Pornaisten seurakunnassa.
Kyllä, joo. Tuossa joulukuun alussa aloitin siellä VT-kirkkoherrana, nyt juuri tällä hetkellä olen seurakuntapastorina, koska olen myöskin ehdolla siellä. Sitten vakinaiseksi kirkkoherraksi.
Juuri näin. Eli voi olla, että seuraavassa jälkiistunnossa etuliite on jälleen sitten eri.
Joo, ja sitten ei mitään emerituksia.
Sen oli tarkoitus korostaa hienoa.
Joo, eikö ole hyvä.
No mutta siitä vierestä löytyy sitten toinen hieno viran sijaisuutta tekevä viestinnän moniosa. TikTok-pappi etuliitettikin jossain vaiheessa tarjottiin hyvin tiiviisti. Nyt sitä en löytänyt enää virallisista yhteyksistä. Onko se sen tähden, että hänestä on tehty kappalainen, mutta hän on hieno mies, hieno keskustelu. Keskustelija Visa Viljamaa, tervetuloa.
Huomenta. Hyvää ystävänpäivää.
Kiitos samoin. Siis niin, kappalainen. Sä oot nyt niin kuin Kallion seurakunnan paimen käytännössä.
Niin, kyllä. Joo, alueellinen jotenkin vakinaisuus on nyt saavuttanut seuraavan tason tämän kappalaisuuden myötä. Ja ehkä se kertoo sitten jotain siitä, että kuinka kauan on hommia tietyssä paikassa tehnyt. Mm. Mutta todellisuudessa tämä oli ehkä vähän enemmän semmoinen kosmeettinen muutos, että käytännössä tehtävät on säilynyt aika samanlaisena ja sillain, mutta mikäs tässä kappalaisena ollessa?
Niin, onhan se jollain lailla kuitenkin. Se on niitä kirkon niin kuin nimikkeistä semmoinen jotenkin, siinä on semmoista hienoa kaikkua.
Joo, te pitäisi nähdä, miten Visa hehkuu täällä.
Joo, kyllä.
En minä näin kappalaisena joudun sanomaan.
Että... Kyllä, kyllä.
Sitten löytyy vielä lisää viisautta teologian tohtorin muodossa. Hän on myös Parempi avioliitto ry:n toiminnanjohtaja Hanna Ranssi-Matikainen. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Hannalta pakko kysyä, kun ystävänpäivää vietetään ja kun tämä on tietysti vielä sellainen niin kuin rakastavaisten päivä tuolla maailmalla, Valentinospäivää, kun vietetään Valentine's Daytä, niin miten onko tässä joku erityinen kaiku teidän järjestön osalta?
No erityinen kaiku on, täytyy lähettää aivan ensimmäisenä niin kuin terveisiä puolisolle. Hän sanoi, että muista siellä ohjelmassa, että paras ystävä löytyy täältä kotoa. Eli hän muistutti tällaisen näin ja sen eteen teemme työtä, että se paras ystävä löytyisi sieltä kotoa tavalla tai toisella ja säilyisi sitten vireänä ja tuoreena.
Näkyykö se tapahtumakalenterissa jotenkin?
Tapahtumakalenterissa näkyy niin, että on verkkokurssi alkaa tänään, eli omalle kotisohvalle tuodaan sitten niitä parisuuden luentoja ja tehtäviä, joista voi puolison kanssa keskustella.
Menikö siihen jo juna, että nyt jos ajattelee, että vitsi, en muistanut omalle mussukalle ostaa mitään ystävänpäivälahjaa, niin ehtikö ostaa verkkokurssi vielä?
No ehtii. Verkkokurssi ehti ostaa, mutta ehti ostaa kaikkea muutakin.
Niin
vielä tässä näin niin kuin kauppakeskuksen läpi voi mennä ja ostaa kukkasia ja suklaatia ja herkkuja.
Tuo kuulostaa kyllä tosi romanttiselta. Rakkaani, ostin sulle verkkokurssi. Hyvä ystävänpäivä.
mutta
mutta tavoite on hyvä.
Niin. Niin.
On. Maali. Joo, en yhtään kysellä.
Joo.
Todellakin.
Justiin näin. Kuka enää mitään suklaata ja ruusuja ostaa? Nyt on verkkokurssien aika. Tänään kolme ajankohtaisaihetta, niin kuin jälkiistunnossa pyritään aina niitä tarjoamaankin. Ja aloitetaan Visa Viljamaan aiheella. Minä lyön nuijaa täältä merkiksi pöytään ja Visa saa antaa alustusta omaan aiheeseensa.
Jälkiistunto.
Ole hyvä.
Mä haluaisin tuoda tähän just tämän ystävänpäivän teemoissa ikään kuin vähän ajatuksia siitä, että miten tämä ystävyys ei ole mikään itsestäänselvyys. Yhdysvalloissa on muun muassa tutkittu sitä, että sellaisten miesten määrä, jotka on 90 vuonna sanonut, että heillä on 6 tai enemmän läheistä ystävää, niin tämä määrä on puolittunut tähän niin kuin 20-luvulle tultaessa. Ja sen lisäksi vielä joka viides mies sanoi, että ei ole yhtään läheistä ystävää. Tähän varmasti on monia syitä. Mä luulen, että ihan korona, työelämän muutokset yleensä, semmoinen työelämän rajattomuus, se, että me ei enää samalla tavalla, meillä ei ole niin kuin työelämä, vapaa-aika, siihen liittyvät harrastukset, ne kaikki niin kuin enemmän ehkä sulautuu yhteen. Ja sitten tietenkin tunteiden jakaminen ylipäätään. Naisista 41% melkein päivittäin jakaa ystäville tunteista, miehistä vaan 20%. Ja näin, no tunteista puhumisesta sitten joku saattaisi sanoa, että, no, että kyllähän nykyään nuoret kuitenkin enemmän puhuu tunteista ja muuta, mutta näyttäisi siltä, että myös niin kuin nuorten keskuudessa siis vietetään yhä vähemmän ja vähemmän aikaa toisten seurassa. Mä itse en suhtaudu mitenkään niin kuin luddiittimaisesti, eli jotenkin tosi kielteisesti niin kuin näihin erilaisiin sosiaalisen median sovelluksiin ja muihin, mutta näyttäisi kuitenkin siltä, että myös niin kuin älypuhelinten yleistyessä tuossa vuonna 2012 viimeistään, niin sen jälkeen myös niin kuin semmoinen yksinäisyyden kokemus, ahdistuneisuus ja kaikki muu on noussut ihan valtavasti. Ja myös Suomessa siis nuorista ihmisistä 19-24-vuotiaista noin 30% kokee yksinäisyyttä. Niin jotenkin tämä kokonaisuus on ehkä semmoinen, mitä mä ajattelin, että me voitaisiin yhdessä hetki pähkäillä, että ystävien määrä näyttää niin kuin ihmisten elämässä vähentyvän ja samaan aikaan monenlaiset haasteet, yksinäisyys, ahdistuneisuus, tämmöiset näyttää niin kuin nousevan. Mm. Ja onko tässä niin kuin jotain semmoista, mitä seurakunnat voisi tehdä, yksittäiset kristityt tai mitä yhteiskuntana pitäisi tehdä?
Hieno alustus, kiitos Visa, tärkeä aihe. Hanna ja Taneli, nyt keskustelua. Hannalla on sormi pystyssä, lähdetään sieltä liikkeelle.
Ja musta oli hirveän hyvä, sä jaoit meille tausta-artikkelin nimenomaan Jenkkitutkimuksessa. Se oli tämmöinen hieno kuvallinen kertomus siitä, että mitä Yhdysvalloissa tapahtui. Ja mun mielestä siellä oli kaksi sellaista niin kuin nostoa. Siellä 52% 19-29-vuotiaista pojista asuu vanhempiensa kanssa. Ja ilmiönä kuvittelisi, että se lisäisi yhteisöllisyyttä, kun sä asut siellä kotipesässä. Mutta tässä tutkimuksessa nimenomaan näytti siltä, että kun jäät kotiin asumaan, niin silloin solmit vähemmän ystävyyssuhteita kodin ulkopuolelle. Ja tämä on mun mielestä siis Euroopassa, jos ajatellaan myös Suomessa, lisääntyvä trendi, että nuoret asuu yhä pidempään kotona. Ja sitten sen päälle se, että meillä on rikottu kouluissa ikäluokkarakenne, siis sellainen, että sä kuljet tietyn porukan kanssa ammatillisen tai lukiokoulutuksen tai sitten jo yläkoulussa lähtee liikkeelle se, niin se on mun mielestä yksi semmoinen niin kuin rakenteellinen ongelma sen lisäksi, että on vielä erilaiset niin kuin älypuhelinkanavat, mitkä nostit nyt tässä näin esille, koska suuri osa kohtaamisista porukahan pelaa kotoa käsin, hirveä riemu ikään kuin talon raikaa, kun siellä pelataan, mutta se ei ole kasvokkaista kohtaamista ja siinä ei just jaeta välttämättä tunteita, vaan se on niin kuin väline. Ja sitten taas toisaalta mä ajattelen, että sellaiset nuoret, joilla on vahvat harrastusympäristöt, niin he hyötyy niistä, eli että on se porukka, johon kuulua. Ja jos sulla ei ole sitä, niin silloin sä koet yksinäisyyttä herkemmin.
Hmm. Joo, tässä selvästi nousee nyt nämä tunteet keskiöön, ja mun mielestä suomalaiset ei ole kauhean hyviä. Me ei ole tunneälykäs kansa lähtökohtaisesti. Me ollaan jouduttu paljon opettelemaan sitä, ja kiitos muun muassa Parempi avioliitto ry:lle, että siellähän puhutaan hyvin niin kuin luontevasti ja aidolla tavalla myöskin tunteista. Ja kun meillä on vanhastaan pidetty tunteita jotenkin tämmöisen niin kuin sentimentalismina, eli niin kuin tunteellisuutena, kun pitäisi ymmärtää tunneälykkyys. Ja tunneälykkyys syntyy nimenomaan sitten tällaisissa vertaisryhmissä, niin kuin, mistä nyt kummatkin teistä puhuu. Ja mä oon niin kaukana jotenkin tuossa niin kuin nuorten miesten maailmasta, ihan vaan jo tietysti, kun on jo tämmöinen kääkkä muutenkin, niin koettanut emeritusystäväni, mä oon koettanut kaivella muistoista niin kuin sitä, että mitä se oli siis se ystävyys silloin, kun itse oli lapsi ja nuori. Ja se on jännä, että ne ystävät, jotka silloin on, joiden kanssa silloin on oltu tekemisissä, niin heidän kanssa on vielä nytkin vuosikymmenten jälkeen paljon helpompi mennä saman tien sinne syvään päätyyn. Ja kyllä siinä joku sellainen Me ilmeisesti emme ole vielä niin kuin murrosikään mennessä oppineet niin sellaiseksi niin kuin aikuismaisiksi ja niin kuin pois siitä tunne-elämästä. Ja sen takia ne, myöskin ne suhteet on paljon aidompia. Ja sitten aikuisena joutuu niitä sitten opettelemaan tietoisesti.
Viisa.
Mä jotenkin tuohon koulujen kurssimuotoisuuteen haluaisin hetkeksi pysähtyä. Se oli mun mielestä oivallinen nosto kyllä tässä, että mulla on oma elämäntilanne semmoinen, että on nyt niin kuin esikoinen menossa yläasteelle ja siellä jo ikään kuin se kurssimuotoisuus hiipii niin kuin siihen yläastemaailmaan. Ja voi olla, että jotkut hyötyy siitä. Joidenkin niin kuin sitä koulun käyntiä se saattaa niin kuin auttaa. Mä luulen, että kyllä ne kustannukset on aika korkeat sitten, että mä luulen, että lukiossakin niin kuin omatkin muistot, mä oon käynyt kurssimuotoisen lukion, niin mä luulen, että sielläkään se ei enää niin kuin ihan kaikkia kyllä palvellu. Ja näin. Tämä on kyllä mielenkiintoinen. Mulla ei ole siis oikeastaan mitään semmoista niin kuin vastausta tähän tai muuta, mutta että ehkä rohkaise vaan toisaalta se, että Helsinki päätti just, että ei tehdä enää tämmöisiä avaria oppimistiloja ja koulurakennuksiin, niin ehkä välillä osataan myös sit vetää käsijarrua sit joissakin asioissa, että huomataan, että joku ei toimi, niin muutetaan. Vielä ehkä nostaisin semmoisen, että mikä liittyy tähän Tanelin niin kuin ystävyyteen aikuisiällä, niin ilmeisesti on sillä tavalla, että jotta jostakin ihmisestä tulee vähän läheisempi tuttava, se vaatii noin 50 tuntia yhteistä aikaa. Ja sitten siitä, että tulee niin kuin ystäväksi, niin vähintään tuplasti, ehkä jopa kolme, eli noin 100-200 tuntia pitää viettää se ihmisen kanssa aikaa. No samaan aikaan näyttää siltä, että nuoret viettää yhä vähemmän aikaa toistensa kanssa siis eri tilanteissa. Ja toki aikuiset myös. Ja tähän nämä työelämän muutokset, kaikki muu vaikuttaa. Niin jotenkin se voisi ehkä myös auttaa ihmisiä havainnoimaan tai huomaamaan sen, että mitä se ystävyyden syntyminen oikeastaan vaatii. Ja sitten mä huomaan, että monet aikuiset ihmiset kyselee tuolla eri somekanavilla ja muuta, että mistä niinku aikuisena saa niitä ystäviä? Onko teillä niinku uusia ystäviä, läheisiä ystäviä tässä niinku aikuisiän? Mistä niitä voisi löytää?
No jos mä aloitan ikään kuin, olen siis eri sukupuolta kuin te olette, niin kuin tuossa oli selkeästi sukupuolitettu siis tämä ystävyyden ajatus. Ja mä ajattelin siis, niin kuin Taneli viittasit noihin vertaisryhmiin, ja jos mä ajattelen siis parityötä tai parisuhdetyötä, niin siellä kun vietetään oikeasti paljon aikaa vertaisryhmissä. Se on yksi foorumi, mistä löytää niin kuin aikuisiällä ystäviä, ja moni myös löytää. Eli se, että sä niin kuin saman kiinnostuksen kohteen ja vielä tunteiden äärellä jaat aika syvästi itsestäsi, niin mä uskon, että se on niin kuin yksi ystävyyden löytämisen foorumi. Ja tämmöisiä me tarvittaisiin lisää. Ja mä törmään siihen, että jos sä sanot, että mistä aikuisella löytää ystäviä, nuoret kysyy, mistä mä voin löytää puolison, miten mä voin perustaa perheen, mistä mä saan niin kuin kontaktin ihmiseen tai ihmisryhmään, josta mä voisin tehdä edes jonkinlaista valintaa, että miten se tapahtuu. Eli tämmöiset taidot, osalla ne on erinomaiset, eli varhaiskasvatuksesta asti opetetaan tunnetaitoja, ja siinä mä voin sanoa, että suomalaiset on oikeasti paremmalla tolalla kuin vaikka meidän 50-ikäluokka. Eli osataan ilmaista tunteita, mutta se on polarisoitunut sekin. Niin kuin kaikki meidän yhteiskunnassa, osalla on tosi hienot taidot, hyötyy siitä, osa jää sen taidon ulkopuolelle. Ja mä ajattelin, että seurakunnilla on oikeasti avainpaikka tässä, että vähän niin kuin vanhanaikainen nuorisotyö peruutetaan takaisin, kootaan ikäluokkaa, luodaan toimintaa, joka on merkityksellistä.
Kyllähän seurakunnan nuorisotyö on vanhastaan tämmöinen parisuhdehautomo.
On, nimenomaan.
Kyllä, joo. Siis sehän on semmoinen luomutinderi kyllä. Siis sille, että
ja me tarvitaan niitä niin takaisin tuon kaltaisia.
Koska mä huomaan vaan se, nyt niin kuin pappilainen, että mikä kokemus sulla Visa on, mutta että kauhean moni pareista, niin ne on tavanneet Tinderissä. Kun mä kysyn, että missä te olette tavanneet
ihan
Tinderissä.
Ihan sama kokemus.
Niin, sen takia tietysti niin kuin se luomu.
Tai valosovellus.
Se on suuri siunaus, että on se Tinderi, mutta myöskin tämmöisiä luomutindereitä tarvitaan. Ja ne on tietysti just tällaiset paikat, niin kuin on sitten kirkon nuorisotyötä, jos puhutaan nuorista. Mutta että myöskin, että kyllähän yksinäisyyttä on myöskin vanhemmissa. Ja siinä mielessä ei voi oikeastaan niin kuin yleistää vaikkapa omaa kokemusta, että kun pidän nyt itseäni kuitenkin jollakin lailla paremmin vaikkapa tunnetaitoja ymmärtävänä terapeuttina ja pappina ja mitä kaikkea tässä on tullut tehtyä, niin on helpompi luoda niitä yhteyksiä ja on syntynyt hyviä ja syviä ystävyyssuhteita myöskin ihan tässä niin kuin 50 jälkeen, mutta että siinä mielessä kyllä, kun kumpis teistä nyt puhukaan siitä visata, sanoisi, että voitaisiko me kirkkona ja seurakuntina olla edistämässä tätä, niin ilman muuta. Mm. Ja kun nythän meillä yksi ongelma on se, että minkä takia ystävyyssuhteet ei synny, niin on se, että me ollaan niin roolittuneita. Ja tuossa huomasin, siinä artikkelissa puhuttiin myöskin siitä, että on olemassa joku tällainen miehen rooli, joka itse asiassa estää tota nuoria luomasta tämmöisiä syviä, hyviä ystävyyssuhteita. Ja kirkossahan me ollaan aivan erinomaisia niin kuin roolin rakentajia, ihan jos lähdetään jo pappista ja me lähdetään kritisoimaan meidän liturgiaa tai muuta, mutta että meidän pitäisi sielläkin päästä puhumaan aidoista asioista, että koska sitten niistä tulee äkkiä tämmöisiä uskonnollisia kuoria, joita me puetaan päälle ja siitä on aika vaikea sitten. Ei päästä kohtaamaan.
Joo, mä täytyy kyllä allekirjoittaa toi Taneli havainto tästä niin kuin siis parien tapaamisesta, mutta mä luulen, että siinäkin on tapahtunut niin kuin muutos, että nämä ihmiset, jotka on tavannut oikeasti sen kestävän kumppanin Tinderissä, niin se on tapahtunut jo ehkä 5 vuotta sitten ja näin, että sekin alusta, niin kuin kaikki sosiaalisen median alustat tai jos se nyt semmoiseksi laskee, niin muuttuu kuitenkin niin kuin vuosien varrella, ja mä luulen, että tällä hetkellä se voisi olla myös siellä vaikeampaa, kun se on ollut 5 vuotta sitten, tai kun se on ollut tota, vaikka 8 vuottakin sitten. Ja toi oli mun mielestä kans tärkeä, siis toinen iso, jos nuoret kokee yksinäisyyttä 30%, toinen samanlainen ryhmä on sitten yli 80-vuotiaat, että siellä se yksinäisyyden kokemus on yhtä suuri, että ei pidä tietysti myöskään sitä puolta unohtaa.
Eli voisiko olla jotenkin tässä, kun vedän väliyhteenvetoon, niin se, että on merkityksellisiä ne yhteisöt ja se asia, minkä äärelle kokoonnutaan, että siinä ollaan niin kuin, se konteksti itsessään luo jotain pintaa syvemmälle menevää, niin se myöskin auttaa siinä, että ne ystävyyssuhteet on helpompia muodostaa. Sitä mä ainakin kuulevinani tästä puheesta.
Niin mä ajattelin, että niin kahteen suuntaan, jos sä kysyt, että mitä kirkko voisi tehdä tai mitä seurakunnat voisi tehdä, niin luoda sellaisia foorumeja, joissa on jotenkin niin kuin myös tavoitteena se, että miksataan erilaisia ihmisiä ja tuodaan heitä livenä yhteen. Mutta sitten mun mielestä yhtä lailla niin kuin kristillinen deittisovellustyyppinen, että sitä voitaisiin mun mielestä laajentaa, kehittää. Niin kuin, ja mä tiedän, että niitä on olemassa erinomaisia, sieltä löydetään. Mutta jotenkin niin kuin nämä molemmat rinnakkain, koska molemmista löytyy niin kuin ystävyyksiä ja sitten niitä tulevaisuuden puolisoita.
Muistaakseni Valo nimenomaan, mikä tässä tuli mainittua, kristillinen deittisovellus, jossain vaiheessa ainakin painotti sitä, että he haluaa myöskin auttaa löytämään nimenomaan ystäviä.
Kyllä.
Et sen ei tarvitse olla romanttisessa mielessä tapahtumaa, vaan että se voi olla oikeasti ystävän etsintä. Mutta en tiedä, miten hyvin se on sitten löytänyt kohteensa.
Tässä kun oli toi parimuodostuskin ikään kuin teemana, niin mainitsit tuossa alussa, että se kumppani siellä kotona on se paras ystävä. Mutta näyttäisi mun mielestä siltä, mä en niinku ehkä nyt haasta sitä näkemystä, etteikö se olisi paras
haasta
ystävä.
Haasta vaan, saat haastaa.
Etteikö se olisi paras ystävä, mutta näyttää siltä, että monelle siitä tulee ainut ystävä.
Jep.
Niinku erityisesti ehkä miehillä. Niin mä ajattelin, että siinä on niinku se myös se haaste, että me tarvitaan niin kuin myös ihmissuhteita tavallaan sen parisuhteen ulkopuolella. Ja sen takia esimerkiksi avioero tietysti mitään vastaan varmaan kaikki osaltamme tehdään niin kuin hommia, ettei niitä niin kuin syntyisi, niin on se, että se alamäki on sitten tosi vauhdikas niin kuin sen jälkeen, koska jos se kumppani on ollut se ainut ystävä ja se on ollut se, joka niin kuin hillitsee vaikka sitten jotain niitä semmoisia ongelmia, mitä ehkä sitten syntyy. Niin, no joo, saatte kiinni kyllä mitä tarkoitan.
Ja lämpöisesti kannatan, koska yksi ihminen ei voi vastata sun kaikkiin tarpeisiin. Se on niin kuin mahdotonta. Niin sen takia, että olisi niitä semmoisia niin kuin läheisiä ihmisiä, olisi yhteisö, jonka keskellä. Että ei olisi niin yksinäistä. Nyt me kärsitään monessa kohdassa yksinäisyydestä.
Niin. Joskus on puhuttu niin kuin siitä, että olisi sen kuusi arkun kantaja. Tietysti se ei varmaan ehkä nuorille ole ihan se paras sanotus tästä asiasta. Ehkä se on enemmän
sopii. Mutta kyllä sitä kannattaa pohtia. Niin, kuka minun haudallani
siis
seisoo.
Ajatus se, että me heti pystyisi sanomaan, että noin tulee. Jep. Sitten siinä vaiheessa, kun mulla on tunnit täynnä, niin me roudaan mut pois.
Erittäin hyvä. Joo. Niin sitä. Oletteko te kokenut yksinäisyyttä niin kuin jossain elämänvaiheessa tai tuleeko mieleen sellaisia tilanteita? No, ehkä pidempään.
Joo, ehkä se liittyy enemmän siis omaksi itseksi kasvamiseen, eli silloin oli niin kuin vahva ulkopuolisuuden tunne, mutta joo. Se oli mun mielestä yksi niin kuin identiteettikasvun vaihe, ja mä oon lähtökohtaisesti ihminen, joka rakastan ihmisiä ja ympäröin itseni ihmisillä, että mä oon niin kuin sen tyyppinen, mutta kaikki ei ole sen tyyppisiä, ja sitten olisi kiva, että olisi niin kuin myös heillä paljon ystäviä.
Joo, ei, mä kyllä voisi sanoa, että mä olisin yksinäinen. Että enemmänkin just ajattelin ihan tuota samaa, että on ollut enemmänkin pelko siitä, että jää niin kuin jostakin paitsi tai niin kuin jonkun ulkopuolelle sille. Mutta että sekin on tavallaan sitten ihan naurettavaa. Sitten taas kun miettii niitä ihmisiä, jotka ovat oikeasti kärsivät yksinäisyydestä päivästä ja viikosta, jopa vuodesta toiseen. Muistan vaan kerran siunanneeni hautaan sellaisen naisen, joka oli ollut kuolleena vuoden ennen kuin hänet löydettiin.
Mulla oli pakko lyhyesti jakaa, kun ollaan tässä ruskea suola Helsingissä, niin asuin, kun muutin Helsinkiin, niin asuin tässä vuoden verran. Ja täytin 20. Ja sinä päivänä, kun mä täytin 20, mä jotenkin ajattelin ensin niin kuin tämmöiset toiset pyöreet ja muuta, niin sitten kun oli pari kaveri soittanut läpi, niille ei passannut mikään, mä olin yksin. Ja siitä lukio semmoisesta sosiaalisen elämän kukinnosta sitten tavallaan siihen, että semmoisessa pienessä yksiössä pimeässä viettäisi omaa syntymäpäivää kaukana perheestä kaikesta muusta.
Voi
siis se on semmoinen yksittäinen kokemus, mutta sehän jäi vaan semmoisen. Sen jälkeen tuli kaikki opiskelut ja kaikki muut, niin mulla on jäänyt niinku semmoinen yksittäinen tämmöinen tunnekokemus. Mä liityn teihin tässä sosiaalisuuden, että semmoinen menojalka on aina ollut kyllä olemassa ja kiinnostus ihmiseen, mutta tämä oli semmoinen niinku poikkeus.
Ja Aksel, kun se jää päälle, niin. Semmoinen, että sä et pääse sieltä, niin kun sä et löydä enää konstia.
Jep. Just näin.
Ja siitä tulee identiteetti, että sehän on niinku se ongelma sitten, että sitten sä rupeat niinku itselle syöttämään sitä, että totta kai mä olen tämmöinen, että mä en kelpaa. Ja sitten se on semmoinen syvenemä kierre.
Ja telineisiin niin kuin leijonat tänään kolmannessa erässä, mutta ei puhuta siitä sen enempää. Ne haavat vielä nuollaan tämänkin päivän aikana ja lyödään Ruotsia sitten käkeen. Nyt lähdetään tauolle. Tätä aihetta voisi jatkaa vaikka koko tunnin, mutta meillä on kaksi muutakin ajankohtaisaihetta. Seuraavaksi puhutaan kirkon maineesta. Onko se nyt ihan mennyt siitä jälkiistunnossa pienen tauon jälkeen?
Jälkiistunto.
Hei, olen Ari Kuittinen, Radio Dayn myyntipäällikkö. Kristillinen radio on enemmän kuin mainoskanava. Se on nykyyhteiskunnassa äärimmäisen tärkeä media, joka välittää toivoa ja hyvää sanomaa. Radio Day on myös yhteisö, johon kuuluu valtava määrä sitoutuneita kuuntelijoita ympäri Suomen. Tässä yhteisössä mainostajan kannattaa olla mukana. Ota yhteyttä, niin suunnitella yhdessä sinulle toimiva kampanja.
radioday.fi/myynti Äänestäminen on kaikkien aikojen ikonisin tapa tehdä päätös, joka on vain sinun hallussasi. Kuka oli vuoden 2024 paras radiojuontaja? Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiogaala.fi. Osallistujien kesken arvotaan autokesäksi.
Radio Daystä ehdolla on aamujuontajamme Matias Vilperi.
Vaikuta ja äänestä.
Radiogaala.fi.
Radio-ohjelmat sinullekin välittää kaikkialla Suomessa. Digita.
Radiokaala.fi.
Radio Day.
Jälkiistunto.
Tällä tapahtuu erikoisia käsiliikkeitä studiossa keskustelijoiden, tuommoisen en tiedä, aiottako tunnari tanssia vai mitä.
Yliikatussa on se helluntalaisuus, kato kädet nousi.
Aivan. Helluntaiksi Helsinki, mutta nyt ollaan ystävänpäivässä, pysytään siinä tiukasti kiinni ja puhutaan seuraavaksi siitä, että onko kirkon kokouskulttuuri mainetutkimuksen tulokset aiheuttaneet minkälaista värinää ja mitä niistä pitäisi tietää, onko nämä aiheena ylipäätään semmoisia, että ohi viuhuu, onko tämmöisiä edes siis tehty vai onko tämä vain Taneli Hassisen omaa keksintöä. Siitä kuullaan nyt seuraavaksi.
Aivan loistava johdanto, koska mä just rupesin miettimään sitä, että tämä on kyllä semmoinen showstopperi kyllä teemana tässä.
Meillä on
tosi kiva romanttinen ystävänpäivä kirkon kokouskulttuuri. Voiko enää niin pahemmin?
Mutta sä olisit voinut tuoda talousarvio myös aiheena.
No joo, se olisi ollut vielä niin kuin sitten aika diippiä. Mutta ensinnäkin pyydän anteeksi kaikilta, joita kirkon asiat nyt kuunteli, jos ei voisi vähempää kiinnostaa. Ja sitten tässä vaan havaittiin, että jälleen kerran meitä on 3 teologia täällä keskustelemassa, että sori siitäkin. Mutta siinä mielessä vaan, ja tuohon äskeiseen ystäväaiheeseen ja siihen, että mitä nyt kirkot tai kirkko ja seurakunnat ja seurakuntien työntekijät voisivat tehdä, vaikkapa nyt tässä yksinäisyyden poistamisessa ja muuta, niin luin kotimaalehdestä Niilo Rantalan erinomaisen kirjoituksen siitä, että kuinka kirkon pitäisi uudistaa kokouskulttuurinsa. Ja sitten siinä oli myöskin Freja Ösanin pääkirjoitus mainetutkimuksesta, eli kirkon maine on laskenut. T-Mediahan tekee näitä tutkimuksia ja niiden mukaan on, kirkon maine on heikentynyt. No se, että monille, varsinkin kirkon ulkopuolella, niin kirkko ei ehkä oikein näyttele minkäänlaista roolia, mutta me, jotka nyt siellä kuitenkin työtä tehdään tai sen liepeillä kansalaisjärjestön näkökulmasta tai sitten ihan seurakunnissa, niin kyllähän meidän pitäisi miettiä, että mitä jäbä duunaa. Ja myöskin friidut myöskin, että kyllä sen verran, mitä mä nyt olen ollut seurakunnissa, niin kyllä siellä aika nopeasti kokouksia pidetään. Ja sitten se kysymys, jonka Niilokin tuossa omassa artikkelissaan tai kolumnissaan nosti esille, että onko se niin kuin todellista kohtaamista se, näissä kokouksissa tapahtuu, tai siis se, kun tullaan koolle. Ja siinä pohdittiin myöskin sitä, että miksi seurakunnan työntekijät ovat niin kiireisiä. Ja siinä oli pohdittu sitä, mitä itsekin olen pohtinut, että seurakunnissa on paljon työntekijöitä, jotka keksivät tai luovat, jos kauniisti sanotaan, luovat itselleen työtä. Ja seurakunnissa on paljon myöskin työuupuneita. Ja se osittain johtuu siitä, että koska kutsumus on loputon, niin sellainen ihminen, joka ottaa sen kutsumuksensa hyvin vakavasti ja sitten vielä vähän kärsii siitä työnarkomaniasta, että on sillä lailla niin kuin addiktoitunut, niin pystyy kyllä niin kuin loistavasti ajamaan itsensä loppuun. Ja sitten voi olla sitä porukkaa, jotka siellä sitten purjehtii muuten vaan ja ei kärsi minkäänlaisista rakoista käsissä. Ja sitten taas se kokous on kuitenkin antaa semmoisen mielikuvan, että nyt ollaan tekemässä jotakin tärkeää. Ja sitä mietin vaan, että koska meidän, siis Suomen luterilainen kirkkohan on varmaan maailman työntekijäkeskeisin kirkko, niin miten me voitaisiin lähteä aidosti liikkeelle? Mä tykkään tuosta Visan duunista, kun Visa on ollut siellä Kalasatamassa ja liikkuu paljon. En tiedä, miten tämä kappalaisen hohto nyt sitten niin luoko se semmoisen auran ympärille, että ihmiset eivät enää pysty lähestymään. Mutta siinä on minusta jotakin semmoista elämänmakusta ja tätä meidän pitäisi jotenkin hakea myöskin seurakuntiin kokousten sijasta.
No keskustelu on avattu, Hanna.
No mä ajattelin sellaista, että mun mielestä tämä liittyy niin kuin paljon isompaan ilmiöön, semmoiseen niin kuin meidän pörhistyneeseen hallintokulttuuriin. Se ei ole ainoastaan kirkon ongelma, vaan mun mielestä se on niin kuin läpäisevä ongelma, sellainen, että ikään kuin työntekijät paljon kokoustavat keskenään, mutta se ei valu sinne ruohonjuureen, että miksi ja kenelle sitä työtä tehdään. Ja yksi sellainen, niin kuin, en tiedä onko se hyvä tai huono verrokki, mutta että esimerkiksi Jenkeissä nostettiin esille se, että sinne tarvitaan se köyhien meri, koska siellä on se rikas keskiluokka, joka ikään kuin valuttaa sitä osaamistaan, mutta itse tienaa köyhillä. Ja mun mielestä mä niin kuin tätä samaa ilmiötä ajattelen, että meillä on yhteiskunnassa läpäisevä, että me teemme toisillemme se työntekijäjoukko valtavasti kokoustamme. Meillä on epäselvät toimenkuvat, sen takia tarvitsee jokaisesta hyvin selkeän aina Excel-listan, että miten tämä työ tulee tehdyksi. Mutta se ei valu sinne ihmisen hyväksi, eli se kohtaava työ, ketä varten tehdään, seurakuntalaisia varten, hyvää joillekin ihmisille, niin sulla menee 70% ajasta kokoustamiseen ja 30% sinne varsinaiseen työhön. Ja mä itse olen pyrkinyt aina siihen niin kuin taistelemaan tätä vastaan, mutta se ei ole helppoa sen takia, koska koko muu rakenne tukee tämän kaltaista. Et musta se on niin kuin, ei vain kirkon ongelma, vaan laajempi ongelma.
Visa.
No joo, tässä en hyppää vielä muualle, jatkan tästä ehkä itse. Jotenkin tuli semmoinen kauhea tunne, että nyt pian Musk ja Doge tulee tänne perkaan tätä Suomen kaikenlaisia hallintojuttuja, ja se taas vaikuttaa aika kylmäävältä meiningiltä. Mutta ehkä tuosta saan kiinni, tai meilläkin on ollut hyvin paljon niin kuin omassa työyhteisössä nyt niin kuin puhetta siitä, että ja meillä oli siis, tehtiin työajan seuranta ja se oli niin kuin työajattoman työntekijöiden kanssa, ja siitä me vähän niin kuin alettiin keskustella, että no, että mikä olisi niin kuin semmoinen hyvä määrä, kun siinä piti merkitä sitten, että tämä tapahtuu niin kuin seurakuntalaisten kanssa, tämä on niin kuin valmistelua ja tämä on sitten jotain semmoista hallinnollista työtä. Ja siitä me saatiin sitten lukuja vähän siitä, että mihin se itse kunkin työaika valuu, ja keskusteltiin sitten siitä, että no mikä olisi semmoinen, kuinka iso prosenttiosuus siitä työstä pitäisi olla siinä, niin kuin sinne seurakuntalaisten kanssa tehtyä työtä. Kyllä mä niin kuin ajattelen, että varmaan nyt olisi hyvä, jos olisi yli 60% esimerkiksi. Mutta siihen ei kaikki pääse. Ja se vaatii sit sitä, että sitä työkulttuuria ja tekemisen tapaa kyllä sitten on niin kuin syytä tarkastella. Aikanaan muistan kirkollisessa skeneessä tästä kokouskulttuurista, joka liittyy myös tähän, niin me sovittiin, että keskiviikko olisi ainut päivä, milloin saa olla semmoisia sisäisiä palavereita. Kaikki muut niin kuin päivät täytyy niin kuin jättää niin kuin muulle työlle. Ja se oli kyllä varmasti, mä luulen, että aika monelle silloin, mä olin itse vasta tullut kirkkoon, niin sen ei ollut, mä nyt olin vaan sellainen, että okei, tämä kuulostaa niin ihan järkevältä. Mutta monelle se oli kyllä iso muutos, ja kyllä siitä nyt on vähän tässä vuosien varrella onkin lipsuttu, mutta mun mielestä se oli tavoitteena niin kuin hyvä. Liittyy varmaan vähän molempiin näihin aiheisiin, kokouskulttuuriin ja sitten tämmöiseen.
Raportointivastuisiin.
Niin liittyykö tämä myöskin sitten siihen, että meillä on vähän epäselvä, että miksi me ollaan olemassa niin kuin kirkkona ja seurakuntina, että jotenkin me työntekijöinä rakennetaan jotakin, johon sitten, jotta sillä rakenteella olisi joku mielekkyys, niin siihen tarvitaan sitten ne köyhät, hengellisesti köyhät, eli seurakuntalaiset, me ei ole todellakaan sitä. Mutta että ymmärrättekö sitä, että meillä on semmoiset erikoiset roolitukset, tietysti luottamushenkilöt, jotka edustaa seurakuntalaisia. No, kaikki heistä ei välttämättä ole sitten muussa toiminnassa, että ajattelee, että se osallisuus tulee sen hallinnon kautta. Mutta jossakin työhaastattelussa totesin vain, kun puhuttiin hallinnosta, että joskus minusta tuntuu, että hallinto on kirkon päätuotos. Ei tuote, mutta tuotos, ja sitä mitataan. No tietysti sitten mitataan näitä kohtaamisia, siitäkin Rantala Niilo tuossa kirjoitti, että kun jokainen muutamaa lausetta pidempi kohtaaminen pitää kirjata näihin järjestelmiin tilastointia varten, niin kyllä mä totta kai ymmärrän sen tilastoidenkin tarpeen, koska pitää myöskin pystyä osoittamaan, että olemme kohdanneet, että me tarvitsemme evidenssiä siitä, että on niitä seurakuntalaisia jossakin kohtaa kohdattu. Mutta joskus mietin vaan sitä ja vertaan vaikka nyt joko kansalaisjärjestötyyppisiin tai kristillisiin järjestöihin tai sitten vapaisiin suuntiin, että siellä kun ei ole tämmöistä työntekijäarmaadaa heittää peliin, niin silloinhan se väistämättä se toiminta on sitä, mikä niistä ihmisistä nousee. Nythän meillä on semmoinen tietynlainen pakko kehittää toimintaa, jotta me pystymme perustelemaan olemassaolomme.
Parhaat toiminnot mun mielestä usein on syntynyt nimenomaan siitä, niin kuin seurakuntalaisen tai kansalaisen on nähty tarve. Täällä aidosti on tarve ja nyt mulla on niin kuin intohimo lähteä kehittämään. No sitten aina kun se hallinnollistetaan, niin se toimintahan, siitä niin kuin joku henki tai sydän katoaa.
Tähän se Visan työmuoto, mitä Kalasatamassa on tehnyt, eikö se ole vähän just tämmöinen, että siellä on havaittu tarve uudella alueella, mihin on siis kirjaimellisesti rakennettu uutta pytinkiä, ihan järjetön määrä, ja sitten sinne on, että täällä pitäisi olla nyt kirkollista toimintaa, ja sinne on menty.
Joo, kyllä, ja mä oon sillain, mä näen, allekirjoitan vähän mitä Hanna sanoi tuossa, mutta kyllä mä sitä ajattelen, että myös se rakenne voi niinku turvata sen, koska ihmiset, ihmiset herkästi kiinnittyy ihmisiin, mikä on tosi ymmärrettävää. Ja nyt kun meillä ikään kuin Kalasatama niin kuin mun osalta hanke on päättynyt, niin sitten kuitenkin me nähdään, että okei, nämä tietyt toiminnot, tietyt kerhot, tietyt lasten ja nuorten jutut jatkuu, no koska ne on saatu integroitua siihen niin kuin seurakunnan niin kuin työhön ja elämään. Että, joo, eilen just viini- ja virsi-illassa siellä Kalasatamassa edellisen kerran itsekin viihtyneenä, niin oli mukava nähdä, että se työ jatkuu. Mutta kyllä toi semmoinen, että miten niin kuin tavallaan organisoituu, siis movementista, tämmöisestä niin kuin liikkeestä tulee organisaatio, niin onhan se aika kivulias niin kuin nähdä se muutos, että ehkä kaikki jossain mielessä ollaan niin kuin joskus todistettu sen kaltaisia juttuja, missä niin kuin tavallaan se hyvä semmoinen säpinä muuttuukin sitten semmoiseksi laitosmaista.
Mutta sieltä pitäisi tarpeeksi aina louhia, niin kuin, että sieltä tulisi yhä uusi ja uusi ikään kuin sana liikehdintä, joka elävöittäisi niin kuin sitä. Ja aina tarvitaan organisaation rakenne. En kyllä ole sitä yhtään vastaan, että itsekin niitä luoneena ja tykänneenä. Niin.
Vielä tuohon edelliseen tarkena. Siis tuossa oli David Hurst on hyvin kuvannut, että visiosta tulee strategia, verkostomaisesta tekemisestä tulee organisaatio. Tiimeistä syntyy joku tämmöinen virallinen työntekijärakenne, rooleista tulee tehtäviä ja sitten siitä, että sä saat tunnustusta, joka on riittänyt sulle ikään kuin palkioksi, tulee sitten taloudellinen kompensaatio ja tämä jotenkin muutos varmaan näkyy niin kuin tosi monessa paikassa.
Joo, ja tämä roolitus on yksi juttu, että usein työntekijät roolittavat seurakuntalaisten tekemisen, eikä niin, että ajatellaan, että siellä on niin kuin erilaista osaamista, paljon jopa laajempaa osaamista ja eri alueilta kuin mitä seurakunnan työntekijöillä on. Mm. Mutta se vaan, että sanotaan, että toimitusjohtaja, niin sä voit täällä kerätä kolehdit, että kun sä oot tottunut rahan kanssa puljaamaan.
Sinne. Mä vielä haluaisin tuohon kirkon maineenlaskuun hetkeksi tarttua. Se oli mun mielestä hyvä nosto ja tosiaan voi ehkä ajatella, että väärinkäytökset vaikuttaa maineeseen. Ja mä haluaisin kääntää tämän maineenlaskun nyt tietysti vähän sillä lailla hyväksi asiaksi siinä mielessä, että meillähän on ollut viime kesänä useampia uutisia, valitettavasti väärinkäytöksiä, rippikoululeireillä on ollut monenlaisia, useampia uutinen siinä. Myös tämä pappeja, jotka on naisia, niin heidän vastustaminen on ollut niin kuin ehkä tuolla valtavirta mediassa enemmän esillä. Ja mä luulen, että tämmöiset asiat vaikuttaa siihen maineeseen. Ja sehän on niin kuin hyvä asia, koska se kertoo siitä, että ihmiset välittää ikään kuin siitä niin kuin, että jos sä teet niin kuin semmoisia asioita, joita ihminen ei voi allekirjoittaa, niin sit se laskee sun mainetta. Kun meillähän on Suomessa esimerkiksi ollut poikkeuksellisen kova luotto niin kuin poliisiin esimerkiksi. Ja mä oon välillä miettinyt, niin kuin, että voiko, nehän tekee ihan mitä. Siellä on korruptiota, siellä on niin kuin tosi synkkiä juttuja, on niin kuin rasismia, siis kaikkea niin kuin tapahtuu siellä. Ja silti niin kuin ihmiset, joo, luotan 100%. Niin jotenkin, että ehkä mä niin kuin ajattelin, että voiko sen kääntää niin kuin sillä, että jos töppäilee, niin sen pitääkin näkyä siinä, koska ne ihmiset välittää siitä, että millainen se kirkko niin kuin on. Saatteko kiinni?
Joo, kyllä ilman muuta. Ja se on noin, mutta että se mikä musta siinä on murheellista on sit se, että onko se niin, että se positiivinen tekeminen ei sit kiinnosta. Että kyllä pitää siinä kohtaa katsoa myöskin itseämme, että me ollaan relevantteja tässä ajassa. Ja se ei tarkoita sitä, että me ruvetaan olemaan jotakin muuta kuin mitä me ollaan, vaan että ollaan sit aidosti niin kuin sitä, että me ollaan kuitenkin evankeliumin asialla täällä näin ja miten se muuttaa ihmistä. Voi omasta kokemuksesta kertoa tai jonkun toisen kokemusta kertoa, miten oikeasti se usko on muuttanut ihmistä sisältäpäin tai erilaisissa muissa yhteyksissä. Niin, et se on se pointti, eikä se, että me ruvetaan tekemään sellaisia asioita, joita joku muukin jo tekee.
Hei! Vedetään yhteen tätä aihetta. Taustana oikeastaan toimi tässä nimenomaan, niin kuin tuotiin esille, kahdenkin kirjoituksen kautta ja tuon tutkimuksen kautta se, että kirkon maine julkishallinnon organisaatioiden maineanalyysissä on huonontunut, vaikka julkishallinnon muiden organisaatioiden maine on vähän jopa kohentunut. Tähän ei nyt lähdetty etsimään mitään viisastenkiveä tai parannusreseptiä, mutta yritettiin ymmärtää sitä ja ehkä se on hyvä toteamus, että tässä mielessä kaikenlainen julkisuus on hyvää julkisuutta. Välittämisen muoto sieltä korostuu.
Erinomainen verrokkiryhmä tämä julkishallinto. Yeah.
Hei, viimeistä aihetta kohti mennään. Se on Hanna Ranssi-Matikaisen aihe ja sillä sitten revitellään viimeinen vartti jälkiistunnon välitunnin jälkeen.
Jälkiistunto.
Radio Dayssa on tarjolla kiinnostava työpaikka tekijälle, joka ymmärtää nuorten miesten maailmaa ja tietää, minkälaiset aiheet ja sisällöt heitä puhuttelee. Tule toimittamaan ja tuottamaan kiinnostavia sisältöjä erityisesti kristillisistä asioista kiinnostuneille nuorille miehille. Katso lisää radioday.fi/rekry.
Äänestyskopissa monilla on edessään lista nimiä, joista osa on täysin vieraita ja toiset paljon tutumpia. Kumpaan joukkoon sinä haluat kuulua? Radio Dayn avulla voit kertoa ajamistasi teemoista kristillisiin arvoihin sitoutuneille suomalaisille. Laitetaan lisää tehoa vaalikampanjaasi. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous. radioday.fi/myynti.
Radio Day. Jälkiistunto.
Sitten viimeistä aihetta kohti jälkiistunnossa, jossa keskustelemassa ovat Taneli Hassinen, Visa Viljamaa ja Hanna Ranssi-Matikainen. Hannan aihe olisi vielä käsittelemättä, joten mennäänpä pidemmittä puhetta alustuksen kautta kohti aihetta. Ole hyvä.
Kiitos. No mä yritän sitten tämmöisen niin kuin maailmoja syleilevän aiheen ottaa tähän viimeiseksi, eli uskonnon ja politiikan ja kristinuskon näkymisen suomalaisessa yhteiskunnassa. Ja nostan kolme artikkeli-ilmiötä, jotka pyrkii kuvaamaan tätä tältä viikolta. Eli Hesarin pääkirjoitus- ja mielipidetoimituksen esihenkilö Saska Saarikoski kirjoitti toissapäivänä siitä, että miksi luen Raamattua. Eli hän on ryhtynyt lukemaan Raamattua ymmärtääkseen tätä aikaa. Ja hän kirjoittaa, että en etsiäkseni Jumalaa tai uskoa, vaan ymmärtääkseni tätä aikaa. Tuntuu, kuin jotain uutta olisi ilmassa. Ihan kuin elettäisi jonkun aikakausien murroksessa tai, ja silloin palataan. Hän on palannut uskonnon äärelle, vaikka se ei ole itselle tärkeä ollut tähän saakka. No sitten toinen vastaava oli maanantailta globaalin kristinusko- ja uskontodialogin professori Elina Vuola halusi nostaa nimenomaan niitä asioita esille, mitä hyvää kristinusko on tuonut. Usein kun ollaan lähdetty vaikka nostamaan jonkun ihmisryhmän oikeuksia, niin se on noussut nimenomaan kristinuskon eetoksesta. Ja siellä on ollut naisten oikeudet, mustien oikeudet, jos ajatellaan amerikkalaista kontekstia. Ja sitten kun ollaan jälkikäteen katsottu niitä, niin on nostettu enemmän sitä niin kuin maallista näkökulmaa ja unohdettu se, että oikeasti siellä on ollut syvä kristillinen eetos taustalla tai sitten jos on ollut raittiusliikkeitä ja muita. Ja sitten kolmantena semmoisena ilmiönä on maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah ja osana tietenkin kuntapoliittisia ulostuloja nosti sitä, että uskonnon vastaisuus on Suomessa nousussa tai suorastaan uskontokammo. Ja sanoi, että tähän tarttisi tehdä jotain. Ja tämä mun ajatus on siis se, että elämme jonkinlaisten aikakausien murroksessa. Ja tämä on ollut mun mielestä vähittäinen kehitys, jos ajatellaan, että tultiin koronan kautta Ukrainan sotaan, Trumpin valintaan, jenkkipresidentiksi ja sen jälkeiset väristykset, miten ne on tänne saakka kaikunut. Ja siinä kohdassa nostetaan kristinuskoa avuksi. Eli jollain tavalla se, että joku suurempi kuin minä, mikä virka sillä on. Ja kaksi juonnetta kulkee, toisaalta nostetaan kristinuskoa, toisaalta kammotaan sitä. Ja mun kysymys teille kanssakeskustelijat kuuluu, miten näette, millaisin keinoin me voitaisiin tätä yhteiskuntaa palvella kristinuskon eetoksen avulla enemmän? Eli tuoda niitä niin kuin positiivisia asioita. Mitä me voitaisiin tehdä tässä ajassa?
Mä sanon Saska Saarikoskelle ensin tähän väliin, että ei poka tiedä, mitä tapahtuu, kun alkaa Raamattua lukea.
Mulla oli täysin sama, että nyt kannattaa olla Saarikoskelle aika varovainen.
Ei, kun aina palaa.
Ei, mutta siinä voi käydä huonosti.
Joo, kyllä. Mä ymmärrän oikein hyvin. Saskahan on täälläkin ollut useamman kerran. Joo, jos mä aloitan tästä näin. Ensinnäkin se, mitä toivoisin, että kristinusko ei ole yhteiskunnassa, niin siis se, että pikkusen käynyt semmoiseksi niin kuin spastiseksi keskustelu, että me ollaan ikään kuin kristillisen kulttuurin museovirasto. Mm. Ja mun täytyy sanoa, että mua ei yhtään niin kuin innosta se, että me saamme ihmiset hampaat irvessä veisaamaan suvivirttä. Mm-hmm. Ja sitten me toteamme, että no niin, nyt olemme täyttäneet tehtävämme. että tässä tulee tietysti tämän uskonnon, ja siinä on tämä, kun se uskonto institutionalisoituu, niin kuin se nyt tietysti meillä kirkossa on, ja se kanavoituu sitä kautta. Että jotenkin meidän pitäisi päästä enemmän juuri siihen, että miten se vaikuttaa minussa, ja kun se vaikuttaa minussa, miten se vaikuttaa teissä. Ja sitten meillä alkaa pikkuhiljaa syntyä joku yhteisö, joka viljelee ja toteuttaa elämässään niitä arvoja ja sitä Jumalan luomistyötä ja hengellisyyttä, josta nämä nousee sitten nämä hyvät asiat. Ja tämähän ei ole mitenkään vain tämän ajan ongelma, että esimerkiksi marksilaisuushan nousi juuri siitä ongelmasta, että kirkko laiminlöi köyhät. Niin silloin piti sitten Marxin lähteä rakentamaan, ja hän rakensi sen ateismin pohjalle, materialismin pohjalle, sen, että pidetään huolta köyhistä. Ja nyt tässä meidänkin pitäisi olla varovaisia, ei vain Saska, vaan myöskin meidän pitäisi olla varovaisia, ettei me hiihdetä semmoisille heikoille jäille, jossa me ei enää sitä todellista tehtävää täytetä.
Visa.
Joo, tämä on kyllä jotenkin niin runsas kenttä.
Sulla kynä saa.
Joo, ja
jotenkin pulma.
Juuri näin mietin, että mistä jotenkin aloittaisi. Mä ehkä huomaan, että mä allekirjoitan sen havainnon, että me eletään selkeästi nyt semmoista murrosvaihetta. Ja mä koen itse, kun on tämmöinen milleniaali, eli tätä Y-sukupolvea, niin tämä on jotenkin ehkä semmoinen viimeinen sukupolvi, joka on kuitenkin saanut semmoista niin kuin, jolla on niitä semmoisia negatiivisia kokemuksia osalla, just tämmöistä hampaat irvessä virreveisuuta, joka ei ole sitten tuntunut kovin rakentavalta, ja siihen on haluttu ottaa pesäeroa. No se on sitten tarkoittanut sitä, että kun nämä ihmiset on kasvanut ja ne on siellä päättävissä paikoissa, niin ne ajattelee, että okei, no tämmöinen neutraaliuden ajatus olisi niin kuin tosi hyvä, pyritään siihen. No me ymmärretään se nopeasti, että mitä semmoista todellista neutraaliutta kasvatuksessa tai eri maailmankatsomuksissa ei voi olla. Semmoista ei niin kuin, se on mahdotonta. Mm. Niin sitten tavallaan nythän tämän ajan nuoret, niin nehän kapinoi omia vanhempia vastaan käyttämällä ristiä tai olemalla kiinnostunut näistä asioista ja Jeesuksesta ja hengellisyydestä ja kristiuskosta
raamatusta
ja niin edelleen. Ja jotenkin mä ajattelen, että ehkä se heiluriliike taas varmaan nyt sitten lähtee vähän toiseen suuntaan, että ehkä sitten huomataankin, että no kyllä me nyt ehkä voidaankin, ihminen ei mene rikki siitä, jos se on vaikka virsien tai raamatun äärellä myös ikään kuin tämmöisessä julkisessa tilassa. Ja mä luulen, että meillä Suomessa myös ollut niin kuin tämmöinen hyvin, miten mä sanoisin, yksityinen, usko on ollut yksityisasia. Nämä on tuttuja asioita varmasti niin kuin kuulijoillekin ja kaikille, mutta mä näen, että se kun se murtuu vähitellen Suomessakin tämä ajattelu, niin me vielä haetaan jotenkin paikkaa sille, että miten usko saa näkyä ja niin edelleen.
Hanna.
Ja mä ehkä unohdin tuosta mun alustuksesta vielä yhden näkökulman sen, että silloin, jos ajatellaan Jeesusta, kun hän tuli, toi ikään kuin kristinuskon, eli todeksi sitä omaa valtakunnan levittämistään, niin hänhän eli osana sitä poliittista koneistoa ja itse asiassa otti paljon kantaa ja liittyi siihen ympäröivään yhteiskuntaan. Ja niin kuin mä ajattelen, että aina se politiikka ja kristillisyys eri aikoina, niin ne on kietoutunut toisiinsa. Niitä on niin kuin hyvin vaikea irrottaa toisistaan, koska se on arvopohja, mille rakennetaan asioita. Ja meidän, niin kuin varmasti Radio Dayssa monta kertaa on tullut esille, että suomalainen yhteiskunta on rakennettu niiden kristillisten käsitysten varaan. Mutta Jeesuskin, hän niin kuin mun mielestä joku semmoinen ajatus konkretiasta ja yhden ihmisen kohtaamisesta kerrallaan, niin musta se on sisäänkirjoitettu myös sinne kristinuskoon, että ei ainoastaan ylätason huutelua, vaan sitä, että ihminen kohtaa ihmisen, sellainen yksilö, jolle on tapahtunut jotain, että mä oon kokenut muutoksen, avun, ja sitten mä kohtaan ja vien sitä niin kuin, jotenkin niin kuin autan siinä kohdassa, missä ihminen kaipaa tulla autetuksi tai mä havaitsen tarpeen. Ja mun se niinku ajatus siitä, että miten kristiusko on relevantti eri aikoina on se, että se vastaa sen ajan ongelmiin. Ja nyt palaan siihen Visan aloitukseen esimerkiksi ystävyydestä. Se, että jos me nähdään, että yksinäisyys on meidän ajan ongelma, niin minusta se on yksi paikka, jossa meidän pitäisi olla tekemässä asioita, jotta niin ei olisi.
Tämä Jeesuksen valtakunnan todellisuus ja sitten maailman todellisuus niin tosiaan kietoutuu monin tavoin yhteen. Me ymmärretään, jos me katsotaan, siis kristittyjähän toimii kaikissa puoluekentän väreissä ja ehkä hyväkin niin, mutta kyllä mä niinku ajattelen, että jos me mietitään vaikka nyt sitä materialistista marxismia, niin me huomataan, että siinä on niin kuin kristiuskon kannalta ongelma. Se sulkee pois tämän niin kuin
kyllä.
taivaallisen todellisuuden. Sitten me huomataan, että jossain oikealla on myös ongelmia. Mutta että mä itse ajattelen, että tuossa voi ehkä se heikomman auttaminen on kuitenkin kristillistä.
Kyllä.
Niin se on kristiuskon kannalta vähemmän vaarallista kuin se, mitä me nähdään nyt maailmalla. Suomessakin vähän on tämä vahvimman oikeuden niin kuin nousu esiin. Ja se on niin kuin kristiuskolle myrkkyä. Koska koko tämä 2000 vuotta on se ajatus ollut, että viimeiset tulee ensimmäiseksi. Jokaisella ihmisellä on oma arvo ja se on mittaamaton ja niin edelleen. Niin mä olisin tosi tarkkana sen kanssa, että silloin kun kristiusko menee naimisiin semmoisen ajattelun kanssa, jossa vahvimman oikeudet niin kuin nousee niin kuin esille, niin, ja että on tämmöisiä luontaisia hierarkioita ihmisten välillä, jotka Jeesus kuitenkin itse aika systemaattisesti pyrki niin kuin riisuun. Niin tässä kannattaa meidän olla tänä aikana hereillä ne, jotka me niin kuin kokee olevansa kristittyjä. Mm. Että siihen me ei voida niin kuin lähteä mukaan ollenkaan.
Tosi hyvä pointti. Taneliltä vielä lyhyt kommentti.
Joo, eli siis dogmatiikka, siis dogmaoppi ja valta on aika hyvinkin hankala yhdistelmä. Mutta että vielä tästä juuri yhteiskunnassa, että miksi juuri sitten kristilliset arvot dumataan, että sen takia vain kun siellä on Jumala ja Jeesus, sitä käsitellään uskontona eikä niin kuin arvoina itsessään.
Minä vihellän tässä kohtaa pelin poikki, koska Kympin uutiset tuolta haluaa jo kertoa meille ajankohtaisasioita. Nämä ajankohtaisasiat tuli tässä esille. Kiitos keskustelijat ja loistavaa ystävänpäivää ihan jokaiselle.
Kuin myös kaikille.
Jälkiistunto.
Äänestäminen on kaikkien aikojen ikonisin tapa tehdä päätös, joka on vain sinun hallussasi. Mikä oli vuoden 2024 paras radio-ohjelma? Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiogaala.fi. Osallistujien kesken arvotaan autokesäksi.
Radio Daystä ehdolla on herätysaamulähetys.
Vaikuta ja äänestä.
Radiogaala.fi. Radion juhlavuodessa mukana. Gigantti.
Se nyt vaan on tyhmää, maksaa liikaa, ai.
Parhaat ratkaisut, parhaaseen hintaan, jo yli 25 vuotta. Koska se nyt vaan on tyhmää maksaa liikaa. Gigantti.
Maailma tarvitsee toivoa.